اسمه جول، كل نهار جمعة من 5 إلى 7 متاع العشية مع جمال وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام. جوهرة اف ام بالدنيا وما فيها.
برعاية
برومو سبور، تأكد على دعم الرياضة والرياضيين. مع برومو سبور تلعب تنفع صغارك وبلادك.
إذا نعود في جول، نواصل في جول. ضيفنا مسيو برترون مارشان كذلك سيد توفيق زعبوب، كان معنا بكري رئيس الفريق سيد توفيق المكشر. كنا تحدثنا على شنو صار في الاجتماع اللي صار بكري مع وزير الشباب والرياضة، جمع في مرحلة أولى وزير الشباب والرياضة ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وفي مرحلة ثانية وزير الشباب والرياضة ورئيس هلال الشاب. ويعني أعطيناكم الأخبار اللي فما اتجاه نحو دعوة النوادي إلى جلسة عامة حسب الفصل 15، وبطبيعة سيقى تحديد مصير هلال الشاب. هذا اللي سمعناه من رئيس السيد توفيق المكشر رئيس هلال الشاب، في انتظار أنه يخرج بلاغ، ولا في انتظار أنه يكون ثم موقف للجامعة التونسية لكرة القدم. إذا كان ثم موقف مرحبا به، هذا نوضحه في المباشر. نحكي مع مسيو برترو مارشان مدرب الفريق، أكيد وضعية حالية ما عشهاش قبل، كيفاش يعيش الفريق مسيو برترو هالوضعية هذه المعقدة نوعا ما؟ أنت تدرب لكن ما تلعبش.
Avec l'équipe, ça se passe bien. Pour l'instant, on s'entraîne depuis deux mois. Moi, je voudrais dire que je suis resté là chez Ba parce que j'ai pensé que c'était une injustice. Une injustice pour le club, une injustice pour les supporters, une injustice pour les dirigeants, une injustice pour tous les salariés du club. Il ne faut pas oublier qu'un club comme la Cheba, c'est une centaine de salariés. C'est des joueurs qui aujourd'hui sont angoissés parce que on leur a enlevé leur travail. Il y a des joueurs qui ont 3 ans, 4 ans de contrat, qui sont venus à la Cheba pour un projet. Et on ne peut pas enlever des, on peut pas enlever comme ça le... À des joueurs leur salaire. C'est des salariés du club, c'est des joueurs qui ont une famille, c'est des joueurs qui ont une vie dans le football. C'est impossible. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Ça fait 50 ans que je suis dans le football professionnel, mais c'est impossible. Vous pensez que l'Étoile ou le Club Africain ou l'Espérance ou Sfax auraient eu pour les mêmes effets les mêmes incidences? Je pense pas. Parce qu'il y aurait plus, il y aurait eu plus de force peut-être derrière, parce que ça représente peut-être plus de supporters, plus de potentialité, plus aussi d'effets pour le football tunisien. Mais la Cheba, c'est un club qui vient de monter, qui a montré de la qualité, qui a travaillé avec Taoufik Mekacher, qui s'est investi dans ce club et qui a mis beaucoup d'argent. Les clubs. En Europe, par exemple, ça serait impossible d'enlever un club européen. Les clubs européens, c'est des clubs avec des investisseurs. En Égypte, maintenant, les clubs viennent avec des investisseurs saoudiens ou émiratis ou autres. Vous pensez que vous allez enlever un club comme Arab Contractor ou comme Ceramica Cleopatra, un nouveau club, ou Pyramide, vous allez dire, allez, on vous élimine et l'investisseur, il va rien dire? Non, le football maintenant, c'est plus que du football, c'est pas un football amateur. En Tunisie, il faut quand même considérer qu'on doit passer à un football professionnel. Et il y a très peu de clubs qui sont professionnels. Moi, ça fait 15 ans que je connais la Tunisie, ça fait 15 ans que je dis qu'il faut travailler, et ça fait 15 ans qu'on n'avance pas beaucoup. Et donc, il faut une solidarité, il faut que tout le monde comprenne qu'on ne peut pas, balancer comme ça un club. C'est balancé sans salariés. C'est important sans salariés.
نتفهم مسيو برترون القلق نتاعك، يعني الحقيقه متعلم برترون مارشان اسلامه، متعلم على كيفاش يعني يقع اتخاذ قرار كما هكا في فريق اللي يقول لك الفريق راهو يتجاوز الشخص والمستثمر. فريق عنده ملاعبيه، عنده موظفين، عنده شهري، عنده تمارين، عنده
قال شيء هذا ماهوش عادل في حق لا الملاعبيه لا لي زونترونور لا الشوابيه بصفه عامه. قال شابه فيها هلال شابه فيها 100 عائله تترزق تاخو في شهريه. قال الملاعبيه فما شكون عنده في الكونترا نتاعو 3 و4 مواسم، وجاو على خاطر بيان سور المقابل المادي، وكيف جاو على خاطر عندهم مشروع وعندهم عائلات وراهم. قال شيء هذا عمره، قال عندي 50 عام راني في معناتها في الفرق المحترفه، عمري ما ريت اللي صار شيء هذا الجاية في تونس. قال في الأوروب عمرها ما تصير حاجة كيما هكا. قال مصر عندهم دي سبونسور وعندهم ناس تتلهي بالكرة. قال هي للشابة خدمها سيد توفيق المكشر ودعمها بالكدي. قال 15 عام في الكرة التونسية ما يريد حتى شيء قاعد يقدم القدام, واللي صار في الشابة ما هوش معقول.
اللي صار في الشباب مش معقول. بيخ ما دام حكي على قهوة في الاخر خاطر ختمها قال يلزم شويه تضامن من الجميع. خلينا نسالوه احنا على بدره النجم الساحلي, وخاصه تضامن فريق النجم الرياضي الساحلي. هو يعرف الليتوال ودرب في الليتوال, الفريق الوحيد النجم الرياضي الساحلي اللي خرج بلاغ واللي تضامن مع هلال الشابه واللي دعا الى حل الإشكال هذا بطرق ودية, وخاصة يعني الاستعجال في حل الإشكال هذا. شنو رأيك؟
Bah, je pense que c'est normal que l'étoile du Sahel, c'est normal, et en plus je pense que c'est une solidarité régionale, mais je connais bien l'étoile du Sahel, je pense que l'étoile du Sahel a eu dans le passé aussi des problèmes, et que ils n'ont pas toujours été soutenus, mais donc là ils montrent l'exemple entre guillemets en soutenant la Sheba, et c'est un grand honneur d'avoir été entraîneur de l'étoile du Sahel et maintenant d'entraîner la Sheba et de voir ces deux clubs se réunir pour lutter contre l'injustice. Et je crois même qu'hier à Tunis, il y avait beaucoup de supporters de l'Étoile du Sahel qui ont joint les supporters de la Sheba et qui ont amené aussi leur force et une certaine vérité de l'injustice.
Mm-hmm. Voilà.
قال الشيء ذي مش غريب على النجم الرياضي الساحلي. قال النجم مر بفترات صعيبة وما لقاش دعم من حتى حد, وكي تحط في بوزيشن باش يدعم كان موجود. وحتى قال الجماهير البارح اللي تحولت للعاصمة كان فيها جزء كبير من جماهير النجم الرياضي الساحلي.
ويقول تشرفت أن رانيت فريق كبير سابقا اسمه النجم الرياضي الساحلي. شنو رأيك سي توفيق قبل ما نمشيو للفقرة الثانية من تأمين زميلنا أنيس اللذوادي؟ أنت قلت
والله يا جمال شوف الوضعية اللي عايشينها في الشابة معناها يعني بها كرب سواء عنا شهرين بريسك وإحنا كل يوم تحت ضغط كبير من جميع النواحي. وبالمناسبة هذه نحب نشكر ملاعبي شكرا خاص باسمي وباسم برترو مارشان على صبرهم والتضحيات اللي قدموها واللي معناها قدروا الموقف وقعدوا صابرين, وكل مرة وإحنا نترقبوا في أنا يقولش علينا نترقبوا في هلال نتاع رمضان. نحب نشكر زادة كيف الجمهور اللي مساندنا ويجي للتمارين ووقف معنا ويعرف اللي التضحيات اللي قدموها الملاعبية والناس الكل اللي تخدم في الشابة ماهيش سهلة. راهو ضغط كبير وراهو ما عندكش فكرة ستريس اللي عايشينه, لأنه ما تعرفش مقال الموضوع هذا رغم اللي عنا ثقة كبيرة في الإدارة اللي قائمة بواجبها, ولكن احنا قعدنا بعاد على الإدارة وقعدنا خاصة في التمارين مش نحافظوا على الملاعبية متاعنا مش ما يخرجوش زيد زادة كيف حاولنا مش بور لي غاردي بوتيتر قلنا في أي لحظة راهو قادرين مش نرجعوا, دونك يلزمنا على الأقل نحافظوا على أولادنا ونقعدوا منا نخدموا مالغريكو زادة كيف حاولنا مش نلعبوا حتى مباريات ودية, ولكن فما وعود مش نلعبوا بعد في آخر لحظة النوادي ترفض, وذاك من نعرفوش علاش وشنية الأسباب. ولكن بصراحة وبعد اللي سمعته من رئيس النادي فما أشياء إيجابية إن شاء الله نلقاو لها حل. وإحنا في الوضعية اللي إحنا فيها توا جمال بصراحة أنا في حاجة كما قلوها التعقيم القلوب قبل تعقيم الأيدي, لأن القلوب إذا معناها صفات حلت المودة وحلت المحبة, وذا هو اللي نحبوا نمشيوا فيه, لأنه الشاب بصراحة ظلمت ووخرت في الاخر معناها القرار توخر برشا. كان من المفروض انه هذا الكل يصير عنده تو بريسك شهر وراهو الفريق رجع ينشط والليجون نتاعو رجعوا ينشطوا وراهو البلاد كامله ما تقعدش تعيش في الضغط هذا الكل, البلاد مسكره معناها البارح تسخف الشاب تسخف معناها الحوانت تكون مسكره الدنيا كلها مسكره الاهالي الكل طلعت لتونس نساء كبار السؤالات دائما وين تخرج الشارع تسمع كان اش فما جديد فماشي امكانيه فماشي حل من الناس الكل عايشة سواء في الشاب ولا حتى خارج الشاب. صدقني يا جمال عندي اتصالات مع أصدقائي بارتو من كندا من قطر من الناس الكل ولات تسأل شنو الحل لقيتوش حل رجعتش الشاب. التعاطف هذا اللي جانا من كل النوادي ومن كل الأشخاص اللي عايشين في الجو الرياضي العام حسوا اللي الشابة من المفروض أنها ترجع مكانها طبيعي كفريق اللي معناها ما يستاهلش مش تفسخوا بجرة قلم على التدوينات أو اللي صار. فاليوم صوت العقل رجع، فكل أمنياتي أنه يستعجلوا رؤساء النوادي في الحل هذا ويمشيوا فيه كما قال رئيس النادي. إن شاء الله الاجتماع يكون على قريب باش ما نزيدوش نستنى أكثر ونخلي على الأقل البطولة ترجع في ظروف طيبة، وأمنياتي أنه البطولة ترجع والشاب إن شاء الله تكون موجود.
واضح به نمشي. ولا أنت قلت، أنت قلت يا فخرة موجودة، ولكن الحقيقة العزة هذه استثنائية هذه، لأنه مبرمجين حاجة وفيها اجتماع جاء آخر لحظة. وحركوا نحاول أنه نحافظوا على فقرة البرنامج اللي تعودتوا اللي باش تتعودوا به إن شاء الله. نمشي معك أنيس الفقرة أنت قلت.
نمشي لأهم التصريحات اللي كان حكي عليها برتران مارشان في أنت قلت.
أنت قلت،
أنت قلت.
رجعنا لبرتران مارشان، أهم التصريحات اللي تقالت خلال تدريبه في تونس كان قريب في فترة ما قبل ما يرجع الهلال الشاب من العودة للنادي الأفريقي. نسمع وقتها شنو قال.
Je ne peux pas m'engager pour la saison prochaine, même si j'avais un grand désir de continuer avec le club africain. Mais je voulais savoir au niveau de l'effectif comment il allait être géré. Parce que quand on entraîne le club africain, il faut avoir un bon effectif parce qu'on ne peut pas jouer les seconds rôles, il faut jouer les premiers rôles. Financièrement, on ne sait pas trop où aller. Donc il fallait des garanties financières pour la saison prochaine. Donc je demandais un peu de temps pour voir, mais j'avais une grande motivation pour continuer avec le club africain. Si je suis venu au club africain, c'est pour donner un coup de main, c'est pour tous les supporters du club africain. C'est des supporters que j'aime bien. J'ai beaucoup apprécié mon premier passage en 2005-2006.
هذايا مارشان حكى على وقت اللي كان قريب من العودة والأسباب علاش ما رجعش. مارشان عمل ديكلاراسيون زادا وقت اللي رجع للنادي الإفريقي، اعتبروها برشا إنها استفزازية وفسرها في أكثر من مرة.
Regarder dans un miroir et regarder d'où on vient et où est-ce qu'on était avant. Quand je suis arrivé au mois de décembre, on me demandait si de faire en sorte que le club soit pas descende pas en seconde division. Donc aujourd'hui, on peut pas dire que l'objectif c'était de. Bon, on aurait pu passer un tour, on aurait dû passer un tour. Mais bon, on est tombé sur une très très bonne équipe.
من بين الديكلاراسيون اللي قاعدوا خالدين عند التوانسة، خاصة فترة كبيرة قضاها برتران مارشان في تونس ودرب عديد الأندية التونسية ونجاحات بالجملة سواء مع الإفريقي مع الإتوال وحاليا مع هلال الشابة، يعتبر روحه تونسي 100%.
لا تونيزي pour moi c'est mon pays du cœur.
هذه تقريبا أهم التصريحات، وخاصة اللي قال استحسان إنه كما قال تونس الأقرب بلد.
خلنا نسألوه احنا على رأيه في التصريحات هذه. دونك أكيد رجعنا به برشا التالي هكا ولا مسيو برتران.
Non, je pense que elles sont bien dans le Elles sont bienvenues. Quand il y a une polémique, c'était peut-être j'ai mal dit les choses, parce que les dirigeants m'ont dit avec tous les dossiers qu'on a à la FIFA, avec tous les problèmes que l'on a, on a des joueurs qui ne sont pas payés depuis 7, 8, 9, 10 mois. La FIFA risque un jour de nous mettre en seconde division. Je suis arrivé après Marco Simone, le club était avant-dernier, bon, on avait deux matchs de retard contre Sfax et l'Espérance, et les dirigeants m'ont dit, si on peut terminer 5-6e, Monsieur Marchand, ça sera fantastique. J'ai dit, on essaiera même de faire mieux. Et j'ai demandé aux joueurs de faire des efforts. Il n'y avait aucun joueur en équipe nationale, c'était en décembre 2017. Il y avait la Coupe du Monde en Russie en 2018. J'ai demandé aux joueurs, dans tous les joueurs que je vois devant moi, au premier entraînement, je vois qu'il y a des joueurs qui sont capables de jouer la Coupe du Monde, qui sont capables de jouer en équipe nationale. Mais il faut travailler, il faut avoir la confiance et faut oublier tous les problèmes qu'il peut y avoir. On est avant-dernier du championnat aujourd'hui, même si on a deux matchs de retard, mais on ne va pas pouvoir avoir des joueurs de haut niveau si on est avant-dernier. Donc si on veut être au meilleur niveau, il faut que les joueurs, chacun progresse, chacun travaille, et on sera peut-être dans les 3-4 premiers. C'est ce qu'on s'est dit entre les joueurs et l'entraîneur. Et à la fin de la saison, bon, même s'il y a eu encore quelques petits problèmes, le club a terminé deuxième. Et donc a retrouvé la Champions League, alors qu'au mois de décembre, c'était plus compliqué. Mais bon, j'ai bien aimé tous les passages que j'ai fait en Tunisie. J'ai bien aimé, bien sûr, l'Étoile parce que c'était exceptionnel. C'était un club qui avait une bonne gestion, qui avait une bonne dynamique, qui avait travaillé au niveau des jeunes et qui nous a permis d'être champion d'Afrique avec une équipe jeune parce qu'on avait une équipe de 22-23 ans de moyenne d'âge. Donc c'est ce qu'il faut rechercher, c'est l'avenir, c'est de travailler avec des jeunes, les faire progresser de manière à avoir des résultats au niveau national et au niveau international. Au club africain, quand je suis arrivé en Tunisie, le club africain c'était une grande découverte. J'ai découvert un club en 2005 qui était aussi en difficulté. Qui n'avait pas gagné un titre, même pas été dans les trois premiers, je crois, depuis une dizaine d'années, qui n'avait pas battu l'Espérance depuis un certain temps, donc le derby. Et maintenant, avec le Covid, on est un peu perdu, mais je me rappelle des matchs fantastiques. Gagné ou perdu, c'était pas trop le problème. On en a gagné aussi pas mal. On a gagné le premier derby avec Moussa Pokon, tout le monde s'en rappelle, tous les clubs s'en rappellent, qui avait marqué le but vainqueur. On avait retrouvé le sourire pour les clubistes, quoi. Mmh. Quand je suis au club africain, avant chaque match, je sais que le club africain, ça draine quand même une population fantastique. Et avant chaque match, j'ai toujours dit aux joueurs, je vous supplie de faire le match de votre vie aujourd'hui, parce que je sais qu'à la fin de ce match, si on gagne, les clubistes, ils vont avoir un sourire très grand, mais si on perd, certains et beaucoup vont pleurer. Donc j'ai pas envie de voir les supporters clubistes pleurer, je veux qu'ils soient heureux. Et c'était ma ligne de motivation pour mes joueurs. Avant chaque match, je répétais ça.
واضح بطبيعة يتحدث على الفترة بتاع النادي الافريقي
صحيح هو حكي على النادي الافريقي خاصة نرجع فسر ديكلاراسيون هذيك متاع الرابطة الثانية قال وقتها فما برشا دوسيات والفيفا في كل وقت نجم تهددنا بالنزول للرابطة الثانية قال فما برشا ملاعبية شجعتهم في وقت ما رغم الوضعية الصعيبة بالنسبة للفريق واللي كان في المراتب الأخرى قلت لهم تنجم تكونوا حتى في المنتخب وإحنا قبل الأخرانيين خاصة الافكتيف كان عندي فيه برشا ثقة ورغم المشاكل هذيك كملنا في المرتبة الثانية ولعبنا الشامبيونز ليج قال حبيت لي باساج اللي عملتهم الكل في تونس سواء مع الإتوال خاصة الإتوال اللي فيها حسن التصرف أيضا اللي تعمل برش على الشبان وهزينا بيهم شامبيونز ليج في 2007 بمعدل عمر 22 وإلا 23 عام. حكى على النادي الإفريقي قال اكتشاف كبير 2005 كانت صعوبات كبيرة من الأول خاصة غياب التيتروات على النادي الإفريقي برش عوام ما ربحتش الدربي ضد الترجي قعدت تقريبا برش سنوات ثم بعد ربحنا الدربي متاع موسى بوكونك في 2007 قال رجعنا البسمة والفرحة لجماهير النادي الإفريقي اللي عندها شعبية كبيرة قال ديما نحكي للملاعبين نقول لهم إذا كان باش نربحوا راكم باش تفرحوا برشا ناس وأنا ما نحبش نبكي الجمهور اللي يحضر بعدد غفير
سينما مع خالد كنهر جمعة من 8 إلى 9 متاع الليل على جوهر اف ام. جوهر اف ام بالدنيا ما فيها.
هيا تخوم نعملو جارية.
تمنين ليك انتي، تي اخر مرة ريتك تجري في جارية رامي.
اليوم الكلنا نجري مع جولدن ستيبس. حتى 16 ديسمبر اورانج تنظم الماراثون ديجيتال لمدة 10 ايام. مداخل اورانج من الماراثون باش تمشي لفائدة جمعية تناد، وقد ما نكونوا اكثر قد ما المبلغ اللي باش تساهم به اورانج يزيد. ملا جارية، تيليشارجي لابليكاسيون جولدن ستيبس، الخطوة الرابحة
معاك في اللي تحبه.
البنك العربي لتونس ATB يجيكم اليوم بروح جديدة.
Avec une nouvelle vision وبطموحات كبيرة. Un nouvel élan pour l'écoute, le dynamisme et le partenariat.
هدفنا نرافقوكم باش نواجهوا التحديات مع بعضنا. Suivez notre nouvel élan sur ATB.tn.
ولا اتصلوا بأقرب فرع ATB.
شنية تونس بلاش بيكم؟ المحامي والطبيب، التاجر، الفارماسيان، الارشيتكت، وبرشا من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغرى. انتوما اللي كل يوم تسهلوا حياة كل تونسي.
أريد اليوم تسهل لكم حياتكم انتوما وتوفر لكم دي سوليوشن أدابتي لكل مشروع، من الفيكس للموبيل وحتى الكلاود، باش تكبروا مشاريعكم بأحسن الأسواق وأقوى لي تكنولوجي سيكوريزي. الأكثر معلومات زوروا أقرب بوتيك أريدو.
أريدو بزنس.
تسمعوا جول كل نهار جمعة من 5 إلى 7 متاع العشية مع جمال وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام. جوهرة اف ام بالدنيا وما فيها.
إذا عودة في جول، نذكر ضيوفنا مسيو برترون مارشان، مدرب هلال الشاب، المدرب المساعد وكذلك المدير الفني وصديق العمر، هم الزوز ديما مع بعضهم. سي توفيق زعبوب، دونك مرحبا بكم، تسمعوا فينا. سلام، نكملوا باش نمشيو الركن آخر ومن بعد نرجعوا نحكيوا على سر العلاقة اللي بيناتهم. أما نمشيو قالوا عليكم،
قالوا عليكم، قالوا عليك هي لما حال المرة هذه، قالوا على هلال شابة، برشا حديث تحكي على هلال شابة. شفنا فنانين دعموا ناس عاديين وحتى بعض الوجوه الرياضية، ونسمعوا أبرز تصريحاتها في قالوا عليك. قالوا عليك،
قالوا عليك.
البداية باش تكون بالرئيس السابق للنجم الرياضي الساحلي سيد معز دريس، اللي كان ضيفنا الجمعة اللي فاتت في برنامج جول وحكي على ملف هلال شابة، وهذا شنو قال.
موضوع الشاب موضوع خطير، على خاطر حتى حد ما عنده حق باش يحطم الأحلام متاع شباب ومتاع جهة ومتاع ناس اللي ممكن ما بقالها كان الكرة باش تتنفس. اليوم الشاب اللي تجم تكون تعطي الجمعيات الصغرى والمتوسطة في تونس كلها تحت من بالي استواغ، جي بقرار تحطمها باسم القانون. القانون ما نصورش جاء باش يحطم الناس، أحلام الشباب، نخمم على العباد، على الممرنين، على اللاعبين، على الجماهير، مش معقول.
كيف كيف الإعلامي مراد زغيدي كان دخل معنا في جوهرة فيم وحكي على ملف هلال شابة والقرارات ضد الفريق هذايا، وهذا شنو قال.
قرار هذا ما عنده حتى تفسير، مانيش نحكي على الامور القانونيه، معني الوان هلال شابه في الفتره الاخيره قد يكون خرق نوعا ما الاجراءات في بعض التفاصيل، لكن الوصول الى هذا الحد اللي هو سابقه قانونيه واجرائيه ورياضيه يعني يثير الاستغراب. تقصي جمعيه اللي عندها بلاصتها في القسم الوطني تقصيها نهائيا بهذه الطريقه، يعني هذه سامحني كان ناخذ الصوره بكل تحفظ، صورة مجازية كأنك تطبق عقود الإعدام على واحد مطر تليفون.
المدرب نبيل معلول عنده ما يقول زادة في الملف هذية، ونسمعوا تصريحه.
غلط وديع، غلط، خاطر انا جو سي كومون سا سباس في ليكيب ناسيونال. في حكيت لي ريدوفونس نتاع لي زيكيب، راهو من قبل حتى جمعيه ما تدفع ريدوفونس، راهو حتى جمعيه. انا نحط روحي في بلاصه معناها ملاعبي في الشابه ولا سوبورتير نتاع الشابه. بوركو انا بي في سا مع رئيس سي اس اس؟ الكلام اللي قالوا رئيس سي اس اس اكثر من الكلام اللي قالوا رئيس الشاب. انا هذا رايي وان شاء الله يتقبلوا وديعه.
كيف كيف هنسمعوا زاده الراي ناصر البدوي في الملف هذا.
اسكو معقول النجم نطيح جمعية بالنظافة هذه وبالبروفيسيوناليزم هذا وبالانضباط هذا لا باعوا ماتش ولا تهونوا في ماتشوات ولا اعطاوا ماتش تطاوين اللي هي تلعب على الطياح مشاو عملوا الفير بلاي في تطاوين باش تطاوين ما تحتش اليوم اسكو معقول في عود نعطيهم ميداي ونقول لهم يعطيكم الصحة على العمل اللي تعملوا فيه وانكم اليوم شيه الشاب قاعدين من ناحية الرياضية وجدتونا فريق اللي كان مغمور واللي مكانش موجود ونعطيكم اليات باش تنجحوا اليوم نقوموا نطيحوكم.
كيف كيف زاد الإعلامي سامي العكريمي عبر على تضامنه مع الهلال الشابة وهذا شنو قال؟
احنا نعرف شكون الظالم ونعرف شكون المظلوم وتوفيق المكسر وهلال الشابة ما همش الأولانيين اللي كانوا معنا تضحية عنف رياضي وكروي وأخلاقي وذهني. احنا كصحفيين لكن معنا الشارع التونسي كل متعاطف مع القضية هذه ومع الشابة ومع توفيق المكسر. انا ما نشكش دقيقة واحدة انه المنظومة هذه مش تسقط.
هذا كانوا أبرز التصريحات في قال عليك علاء هلال الرياضي الشابة والقرارات الصادرة في حقه.
أيس توفيق تحب تعلق؟
والله نحب نعلق أكيد لأنه كي تسمع جل الرياضيين والإعلاميين متمساندين الشابة ومتبنين الموقف متاع هلال الشابة اللي
راو ديما رياضيين
ستوفيق رياضيين لا بقيت على ذر ما نحكيش اني حاجة
أخرى قرائين أمور أخرى
لا لا رياضي. نحكي عن رياضة
رياضيين يعني 10 ملايين مساندين لأنه علاش 10 ملايين مساندين لأنه كما قلت لك القرار صعب أنك جيت فريق يعني وناجح فريق صحيح. مش على أخطاء مثلا مالية ولا
لا لا.
لأنه نعرف في فرنسا ولا طبعا بعد اسمه بيرترو مارشون ولا في الدول العالم الخطأ الأول اللي يتيح عليه فريق ويتحل هو هي التجاوزات المالية.
أكيد أكيد.
لكن ما عندكش موازنة مالية ديركت تتحلك.
بيان سور. لا لا. يعني نتكلم رياضي.
ولا بيع وشراء.
ولا بيع وشراء. صعب فما برشا.
حتى بيع وشراء ما تحلكش هي اليوفي طيحتها ونقصت لها نقاط وتاحت وطلعت مش حلين.
صحيح.
لما فرق بين حلين أو وضع فريق.
مرسي مع تابيز هذا نفس الشيء. إحنا نحكي رياضي. أنا نحب نشكر كل من ساند هلال الشاب. اللي كنت نسمع فيهم الاخوان الكل مدربين ولا صحفيين ولا كل الرأي العام اللي ساند القضية متاع الشابة والوضعية اللي احنا فيها توا بحكم اللي احنا بصراحة التعاطف هذي جاء من الناس الكل من الرياضيين الكل من الناس اللي ما عندها حتى علاقة بالكرة. نحب نشكر الفنانين اللي زاد كيف كيف ساندوا هلال الشابة لانه تبنوا القضية انه ما حبوش فريق كما هلال الشابة اللي بصراحة عدينا موسم استثنائي في الكرة في التيران ونا با يو دو بروبليم مع الناس الكل كنا نلعبوا معنا مبارياتنا سواء في الشابة نفرحوا باللي جينا سواء البرة نروحوا زادا كيف كيف معنا حتى مشكل مع أي حد ولكن بعد معنا جاء القرار اللي خلى الناس الكل بصراحة يتعاطفوا مع الشابة لأنه اللي صار لها معنا سابقة خطيرة وأول مرة يصير في تاريخ كرة القدم وفي هذا السياق معنا هلال الشابة خذي صيت ما عندكش فكرة يا جمال الصحف العربية في الخليج في الوطن العربي في شمال أفريقيا الناس الكل معناها تحكي على موضوع هلال الشابة بطريقة معناها اللي تخليك بصراحة معناها تتعاطف معها بشتى الطرق من صحفيين وإعلاميين اللي معناها رياضيين نحكي دائما في الرياض هذا هو اللي خلى معناها الناس الكل اللي إن شاء الله الحق يرجع لأصحابه مدام توا النوادي ولا بيدها الحل وأمنيات كل جماهير هلال الشابة وكل الأهالي في الشابة وكل الجماهير الرياضية في تونس كاملة أنه يشوفوا هالتصويت هذا إن شاء الله على المباشر في التلفزة وهكا بالتاريخ هذه يكون على الأقل حق الشابة يرجع والفريق يرجع للربطة الأولى هذا أمنيات الناس الكل.
بعد الغناء باش نسرك على العلاقه اللي كبيره بينكم وبين بينك وبين برترو مارشان خاصه في فتره النجم الرياضي الساحلي وكذلك يعني نسروا على مستقبلكم سمعنا برشا حديث اضافه الى الركن الاخير باش يكون مع زميلنا اللي خلولي في الاباش
Je gagne et puis je perds Comme un enfant à qui l'on raconte une histoire de toi, de moi Malgré les hauts, les bas, je sais M'accorder un dernier essai Je vois la vie me faire un signe J'ai lutté pour en être digne
sûr je fais l'effort, et qu'importe à qui les torts, on finit par tomber d'accord. Parfois j'y vais un peu fort, je me méfie de l'eau qui dort, et si c'était un coup du sort. Malgré les doutes, je prends sur moi, tu sais les coups, je ne les sens pas, je me relève.
تسمع نواب راديو 100% هيت
الدنيا وما فيها
تسمع جول كل نهار جمعة من 5 ل 7 متاع العشية مع كامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام. جوهرة اف ام بالدنيا وما فيها.
أكيد مادام بحذنا استفيق زعبوب وبرترون مارشون ما نجموش ما نسألوش على التعليق اللي بيناتهم والنجاح اللي تربط بيناتهم الزوز في فترات متعدة سواء في الخليج ولا خاصة مع النجم الرياضي الساحلي 2007. أكيد مسيو برترون نجم تحكي لنا على العلاقة، سر العلاقة هذه مع صديق توفيق زعبوب.
Quand je suis venu à l'étoile, je connaissais pas trop Taoufir, mais avec Moïse Driss, donc on s'est rencontrés, on a discuté, on a trouvé qu'on était sur les mêmes longueurs d'onde, et on a passé avec Taoufir et toute l'équipe et tout le staff technique, le staff médical, le staff administratif, parce qu'une victoire ne se fait pas qu'avec des joueurs, ne se fait pas qu'avec un entraîneur, ne se fait pas qu'avec un docteur, mais elle se fait avec toute une équipe. Et je dirais que Taoufir, qui était un bon, un bon chef d'équipe pour unir toutes les parties, parce qu'il connaissait toutes les parties. Et donc pour moi, ça a été un énorme avantage. Et il permettait aussi d'avoir une relation beaucoup plus proche avec Moïse Driss, qui connaissait mieux que moi au départ. Donc ça a été notre force en 2007-2008. C'était notre travail commun, notre travail collectif en commun. Et il a tout de suite senti ce que je voulais dire aux joueurs. Donc quelquefois maintenant, j'ai même pas besoin de lui dire ce que je veux dire. Il sait ce que je veux dire, donc il dit directement. Donc on gagne du temps. Mais on a travaillé ensemble, bien sûr, à l'Étoile. On a fait une saison exceptionnelle. Bon, on ne pourra jamais oublier la victoire au Caire contre Ali, 3-1, dans un stade archi-comble. C'était une soirée pour Taoufir et pour moi incroyable. Ensuite, bien sûr, il y a eu l'aventure au Japon avec la victoire contre Pachuca. Je crois que la victoire contre le Pachuca, c'était le 9 décembre.
Oui, donc, c'était inventé.
C'était presque un anniversaire. Et ensuite, la demi-finale de la Coupe du Monde, c'était aussi incroyable d'arriver en demi-finale de la Coupe du Monde. Des joueurs pleins de talent, des joueurs qui avaient du potentiel et qui avaient aussi un bon esprit d'équipe et qui avaient envie de réussir. La plupart sont partis en Europe. Donc ça leur a apporté un bonus, c'est certain. Ensuite, moi, je suis parti au Qatar et donc, à un moment donné, j'avais besoin d'un entraîneur adjoint. Donc, j'ai appelé Taoufir qui est venu me rejoindre au Qatar. Je suis parti avant lui, il est reparti après moi. Et puis, donc là, à la Cheba, on avait un vide au niveau de la direction sportive. Donc, j'ai monsieur Taoufir Mekacher d'enrôler Taoufir, parce que je sais qu'avec lui ça se passerait bien et que tout était clair et net et que sa relation aussi avec les joueurs est très importante et très bonne. Donc c'est aussi important de soulager l'entraîneur dans son travail avec quelquefois une relation dans les quelques joueurs où pourrait y avoir quelques conflits. Donc ça permet à Taoufir qui a cette habitude de sentir les coups, donc de pouvoir aider le groupe à retrouver de la sérénité.
واضح هذا اللي سليم العلاقة يقول لك ارتبطت بالنجاح بيناتهم.
Effectivement, Monsieur Marchand حكي قال كيف جيت ليتوال ما كنتش نعرف برشا توفيق عرفني عليه سي معز دريس ولقيت روحي نتفاهم معاه برشا توفيق قال كان قائد باهي للفريق وهذا كان إيجابي برشا ليلي في 2007 وهذا كان مصدر قوتنا ووحدتنا الخدمة الجماعية قال نعرف مليح سي توفيق قال يعرف كيفاش يوصل ميساجي للملاعبية يفهمني شنو نحب نقول وشنو نحب نوصل لهم. قال نذكر معاه برشا حاجات كما الفينال في الأهلي واستاذ اللي كان معبي في القاهرة قال كيف ماتش باتشوكا ما تنساش دومي فينال كوب دو موند كيف مع الفريق الاستثنائي اللي كان معانا في الوقت هذاك. قال مشيت لقطر كيف كلمت وخلط عليا على خاطر نعرف مليح اللي الأمور تمشي بالكدي مع سي توفيق زعبوب. قال كان عنده علاقة مميزة مع ليكيب أي كيب كنا فيها وقال ديما كان يعاوني على حل أي خلاف ولا أي إشكال وقال كنت ديما نتعامل معاه وكنا فما جو بيناتنا متاع تعامل ومتاع لحمة معناتها في سلاسة كبيرة.
سؤال آخر نقدمه بيه قبل ما نمشيو لزميلنا علي الخلولي وناخذوا فكرة نخرجوا بيكم شوية. فسرتش اتصالات توفيق حاولوش يستغلوا الأزمة هذه بعض الأطراف باش ربما هكا ينتدبوكم خاصة في ذا الغموض الموجود في الشابة. نبدأ بسيو برترون ميسيلش ويس جو كوموس خاصة نحاول اتصالات الجانبية اللي تحدثنا بها.
Vous savez quand dans le football vous avez des résultats et que vous avez un certain palmarès, il y a toujours des clubs qui cherchent à vous prendre. Mais aujourd'hui c'est pas mon but aujourd'hui. Mon but aujourd'hui c'est de que la Cheba retrouve sa place qu'elle mérite d'avoir. J'aurais pu partir moi il y a un mois avec des offres trois fois ou quatre fois supérieures à ce que je peux avoir à la Cheba, mais c'est pas pour moi, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'état d'esprit, c'est un problème de justice. Je pense que le club tunisien me connaît bien. Je suis un mec très correct et je pense que la Tunisie est un petit pays qui a beaucoup de forces et des forces qui viennent d'en bas Et c'est pas parce qu'on est petit qu'on ne doit pas rester debout. Et je veux que la Cheba reste debout avec tous ses supporters, avec tous ceux qui aiment la Cheba et avec tous ceux qui aiment le football tunisien, parce que c'est une question d'aimer le football tunisien. Qu'une petite équipe ne soit pas une petite équipe ne soit pas mise comme ça à mal, ça me fait mal au cœur.
قال كل مدرب ناجح تجيه اتصالات
effectivement قال في الفوت كيف يلقاو نتائج ماشيه الناس الكل تكلمك جات دي زوفر قال هذه مش الهدف نتاعي اليوم تو الاولويه المطلقه للشابه اللي لازم ترجع لبلاصتها قال كنت نجم نغادر تونس من شهرين التالي لكن فضلت انه قال مانيش مشكلتي الفلوس مشكلتي انه المبادئ معناتها قال تونس صحيح بلاد صغيره اما فيها برشا اطراف قويه قال حرام ايكيب صغيره كيما الشابه تلقى المصير هذي
به به كلام مستفيقة خلنا نمشي
لا هذاك هو الموقف بصراحة وقت اللي تشوف التضحيات اللي قام بها برتران مع الستاف الكل والملاعبية أنه مش نقعد وناس كل يد واحدة وناس كل نحافظوا على المبدأ متاع عدم المغادرة إلا ما يرجع حق الشاب هذا معناها كان موقفنا
رهان ومبدأ
بصراحة جمال نقولها لك مش على خاطر رمي ورود ولا أي حاجة الاهلي متاع الشاب مارينا منهم كان خير وفي الوضعية هذه من أنا واحد من الناس اللي تربيت في فريق كبير اسمه نجم راضي الساحلي اللي علمنا أنه معناها علمنا الغدر لا وعلمنا نحترموا الناس وعلمونا برشا حاجات وعدة مواقف اللي قعدت واحد أنا من الناس معناها واقف على النفس
تربيت عليهم
مهما كانت الإغراءات ومهما كان شيء كنا الناس الكل يد واحدة وناس الكل وكان شفت الملاعبية معناها اللي معناها رغم العروض اللي جاتهم ورغم الإغراءات اللي جاتهم ولكن كانوا الكلهم يد واحدة ما نخرجوش إلا ما يرجع حق الشاب وهذا كان معناها الهدف متاعنا فنحب نشكرهم الناس الكل نشكر زادة كيف كل من تعاطف معنا نشكر سي معاذ دريس زادة كيف على الموقف اللي كان صريح وكان موقف رجولي تضامنوا مع هلال الشاب نذكر زادة كيف عدة رؤساء نوادي اللي كانوا مسؤولين متاع نوادي واللاعبين متاع نوادي في الدرجة الأولى اللي كانوا زاد متعاطفين مع زملائهم في هلال الشاب هذا باتصالي معنا من الملاعبية أنه ناس كل الملاعبية الكل الأغلبية لو تعمل تصويت يا جمال تو وتشوف الملاعبية اللي يلعبوا في الديفيزيون ناسيونال الكل حتى في الديفيزيون دونور وكل الفرق الملاعبية برك
تضامن
التضامن الكبير مع زملائهم اللي يلعبوا في هلال الشاب ومن هذا المنبر معنا ندعو جاء الوقت تو مش أنه الملاعبية يعملوا معناها كيما الاسوسياسيون اللي تخص بالملاعبيه اللي في المواقف هذه على الاقل يكونوا يد واحده وسوليدير مع بعضهم مش نهار اخر معناها اي خطا او اي حاجه ما تمارسش عليهم يكونوا سوليدير مع بعضهم كيما رؤساء الجمعيات كيما اللاعبين يكونوا على الاقل عندهم اون اسوسياسيون اللي تلمهم مش نهار لجور جي يقاو سند كبير وهذا هو السند اللي لقيناه من كل الملاعبيه وكل رؤساء الجمعيات ونشكرهم على الموقف هذا واحنا بالنسبه لينا ان شاء الله أنا وبرتران نكملوا نواصلوا في العمل متاعنا لأنه فما مشروع في الشابة بدينا فيه وإن شاء الله نوصل حقه وهذاك الهدف متاعنا نحب نواصلوا فيه وهذاك الأوبجيكتيف نيميرو اللي حددناه احنا ورئيس النادي والهيئة المدير
تو نرجع في الاخر باش نسالكم مساله واضحه ما خلينا نخرج بكم شويه فقره لاباج يا من هنا زميلنا علي الخلولي فقره سي حذر روحك توفيق نختبر بنتي ونختبر مسيو برتران في مواضيع عديده تتعلق بالاجواء اللي نعيشوها سواء سياسيين ولا رياضيين وحتى ثقافيين هاي مرحبا عليك مرحبا جمال مرحبا بضيوفنا في البلاتو في برنامج جول ديز اكستري اي كوتي بو مسيو برتران مارشان و سي السي توفيق خلينا نبداو بالضيف الساعه لونترينور ادجوان ديستانبول باشاك شهير بيير ويبو سيكسبريمي دوفون لا بريس à son retour au sein de la capitale istanbuliote après avoir été victime de propos présumés racistes de la part du quatrième arbitre roumain voilà la déclaration de Pierre Ouébo
donc ce qui il a dit ce que tout le monde a écouté tout ce que tout le monde a vu dans, sur, à la télévision comme membre de l'UEFA de l'UEFA Pro je pense que ce sont les valeurs qu'il a traversé les lignes qui ne devaient pas être faites surtout d'un arbitre et je pense que je remercie encore le soutien de tous ceux qui ont soutenu qui ont fait que cette journée du 8 décembre comme a dit bien sûr le président c'est une journée qui aura un avant et après et surtout le soutien de notre président de la République son excellence Tayyip Erdogan qui a été vraiment l'un des premiers des piliers à me soutenir dans ce moment tant difficile
Oui, bien sûr, j'ai vu le match et j'ai vu le début du match puisque le match a été reporté au lendemain et l'intervention du quatrième arbitre était malheureuse. J'ai lu des articles sur cet arbitre qui faisait son dernier match. C'est un arbitre roumain. Peut-être que la traduction roumaine française c'est un peu différent, mais il n'aurait jamais dû dire cela comme ça. Et donc ça prête à confusion et c'est une parole qui est mal dite et qui on ne sait pas s'il est mal dite ou s'il a un peu de racisme dans lui. Bon, il a déjà deux tentatives de suicide dans l'année qui vient, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui était déjà instable, qui a sûrement mal géré cette chose-là.
Mmh. Ouais.
Mais aujourd'hui, le racisme, ça devrait pas exister, ni dans le football, ni dans. On est blanc, on est noir. Je vois pas le problème, quoi. Moi, je suis habitué à être dans le football depuis 50 ans. Donc, il y a 50 ans, c'est sûr qu'en France, il y avait un joueur de couleur par équipe. Mais plus ça va, les conjonctions entre la France et l'Afrique fait que maintenant, dans les équipes françaises, il y a beaucoup d'Africains. Et c'est un grand bonheur parce que on est une équipe de France qui a été championne du monde avec une coloration africaine. Mmh. Donc, voilà. On est tous contents. Que les Blancs, que les Français, les Africains puissent participer dans la même équipe à la victoire d'une Coupe du Monde, c'est extraordinaire.
ضد العنصرية مهما كانت المأتة متاحة يقول فسر شوي ويقول الحكم هذا من رومانيا وزاد عنده وضع نفسي سيء وتعدى بزوز محاولات متاع انتحار ويقول اسكو الترجمة صحيحة ولا الكلمة اللي قالها ولا ما نعرفش يقول هو عنده راسيزم ولا دونك حب يفسر ما في كل الحالات يقول احنا في فرنسا معنا الفارقة ونعيشوا معاهم ويعيشوا معانا ومكونين جمعيات وكل فريق فرنسي فيه عدد من الأفارقة يقول هذا تعايش موجود ويحب التعايش هذا وضد العنصرية.
Mais je vous présente maintenant l'un des meilleurs présentateurs télé en Afrique, Monsieur Bertrand, qui est en train de présenter la journée du championnat Bundesliga.
Germany Bundesliga, where's your Germany Bundesliga? Entrenzentik. Viewers, apologize, I'm continue. This German Bundesliga league and Frankfurt versus Werder Bremen. Yes. Köln versus Bayern Munich. No. Bridges. Let's continue. As Greenbrosen versus Manzur 05. Aluminium Peripheral versus Brazil Dortmund.
Monsieur Bertrand.
Oui.
C'est le meilleur commentateur.
Ah bah c'est bien. Ça donne un peu de, ça change un peu de du traditionnel.
Ben نمشيو جمال توا من مسيو برتران سي توفيق الاسبوع هذايا تعدى شكشوكه في البلاد برشا تصريحات برشا هراء رئيس الجمهوريه الاستاذ قيس سعيد عمل خطاب بعد الاحداث الاخيره هكا رجع لي سيف الدين مخلوف رئيس ائتلاف الكلام.
كنت تصور يا قيس سعيد يا حزب معارض ما عادش تقول لك رئيس جمهوريه باش تهددنا احنا راه ما عندك ما تعملنا راه بن علي قال اكثر من هكا وبن علي قال اللي يقول انتخابات مدلسه قلنا له انتخابات مدلسه في خطاب موثقه لليوم اوكي يا قيس سعيد راك ما عادش رئيس جمهوريه عندنا احنا ولا تستحق الاحترام وقت اللي تجيب حزب وتخيروا على ناس اخرين ما غير ما لا تحقيق لا حد شيء وتدين في الناس ونعرفوهم ويندر شنو واش نكشفوه وتحذير وتهديد ما عاد لا تحذير ولا تهديد ما عندك ما تعمل لنا واضح وكان عندك ريح ذري عشرة
هاي سي توفيق
انا بصراحه بدون تعليق اذا وصلنا بالطريقه هذه نخاطبوا في رئيس الدوله بصراحه شيء اسف ما نجمش نعلق عليه السيدات
به سي محمد عبدو الأستاذ محمد عبدو ورجل السياسة دعا إلى نشر الجيش في البلاد
دونك السيد رئيس الجمهوريه يلزم ينشر حسب راينا الجيش، يلزم يعيط السيد وزير الداخليه ويلزم يحكي معاه في الموضوع نتاع كونه فما ناس يشكلوا خطر على البلاد بلاصتهم في الاقامه الجبريه حتى القضاء يكملها العطله نتاعو ولا وقت الشكوج نتاعو ويقرر كونه يرجع يخدم بوضوح بنزاهه برشاوه ولا تدخل من السياسيين. نحكي على القضاه اللي عندهم بالفتحه الحساسه اللي يخدم على في القضايا العاديه ما لهم منا كل الاحترام. ونعاود نقول لهم رانا كنا في المحاماه وما عزش من المحاماه عندي انا وقت يغت نقول زمري راك غلط مش القطاعيه المقيته اللي قريب تدمر البلاد.
شوف بصراحة الموقف متاع سي محمد عبو موصل قال كلام هذا إلا ما قاعد يعرف شغول كان يمكن بعيد وقت اللي تخلى للدولة وكان وزير شاف في الدولة من الداخل دونك هك علاش وصل مش يخرج الخبر هذا ولا يتمنى أنه البلاد يهبط فيها الجيش أنه أكيد فما شيء قاعد صاير وإحنا ما حناش عارفينه في الكوليس يكون هو مسؤول على كلامه وإن شاء الله رئيس الدولة يخو موقف لأنه بصراحة البلاد مشى في الهاوية أكثر من اللي قاعدون نشوف فيها مشى في طريق صحيح.
الكوميديان زيد نكملوا بهم سي توفيق عندهم رأي في خطاب رئيس الجمهورية كريم الغربي هكا علق على الخطاب.
هذه بلاد برسم هذه بلاد رئيس دولة ما فماش يغيب يغيب ويطلع لهم بعد لقد عثرت بغلة في العراق ولدي تعثرنا احنا شعب كامل في تونس انا عراق يرحم والديك خلوا عراق تونس شعب كامل تعثر انها تريد بهم اليسرى تشبيك يا معلم انا اتخذنا يا قيسون انا نحبوك ندافع عليك في الفيسبوك وقيس سعيد قيس سعيد وعبيت خسرت بعضها على خاطرك وبعد خويا اللي ما فماش في الشابة بنيت كاملة مدينة تحرقت وانتي ما فماش والمجلس داخل بعض ومش تتخيط والاخر عاملين له مسكين دم هابط وسامي عبو ديخة وقلقنا السبل وامه وينك يا رئيس الدولة رأيت تخذت
بصراحة مش أنا أشوف وصلنا للسخرية بطريقة مذلة برشا معناها رئيس الدولة باللي يكون الواحد كل احترام والتقدير مهما كان اسمه مهما كانت معناها أفعاله ولكن تو بصراحة جاء الوقت اللي الأمور تسيبت ويلزم نلقاه شكون اللي مش يوقف البلاد ويرجعها للطريق الصحيح لأنه بالطريقة هذه بصراحة نشوف في اللبود وتونال مانيش قاعد نشوف في حاجة ولو الواحد دائما متفائل ولكن إذا مش نواصله بالطريقة هذه بصراحة شاير آخر وتو تشوف الوضع في البلاد كيفاش مش يصير
حكى عليا هلا فجايش ما تعطيه رقا تعطيه قداش تعطيه عدد سي توفيق
9/10
ومسي برترون
10/10
هاي نختم بميساجات سي توفيق ومسيو برتران بسرعة ما غير ما تولي برشا مسيو برتران إذا كان تحب تعدي ميساج مثلا نعرف إلى الطرف المهم في القضية دي والمكتب الجامعي شنو الميساج تعديه المكتب الجامعي
Non, j'ai pas de message à passer au bureau fédéral. Je pense que aujourd'hui la vérité c'est que 2020 le virus apparaît et la Sheba disparaît. Donc on espère que le virus va disparaître et que la Sheba va rester.
Voilà, je dis que 2020, ظهر le Covid و الشابة يعني تحلت يقول إن شاء الله في 21 تتعكس يعني يمشي الكوفيد لها روح والشابة ترجع يقول ما عنديش ميساج خاص مش نعديه للمكتب الجامعي به ميساج الجماهير هي للشابة اللي تسمع فينا في بعض الثواني
Bah, je pense que le public de l'Echaba a montré sa grande qualité. Autant l'équipe et le club ont montré dans la saison 2019-2020 une grande qualité, un potentiel qui s'améliorait de mois en mois, de match en match, et avec un grand espoir que la saison 2020-2021 soit encore meilleure et plus forte. Et il y avait pas mal de garanties pour que l'équipe s'améliore, pour que des jeunes fassent leur grande première dans l'équipe une de la Sheba. Parce qu'il faut dire aussi que quand on enlève un club, donc on enlève aussi une dizaine d'espoirs qui ont des contrats espoirs et qui ont la chance, peut-être à la Sheba, de pouvoir jouer en équipe première, donc en première division. Et cette chance-là, ils l'auront peut-être moins dans d'autres clubs parce qu'ils ne seront pas des locaux, entre guillemets. Et donc je pense que tout ça, c'est important.
Merci beaucoup, monsieur Bertrand Marchand.
Mais moi, je voudrais dire que j'ai la chance de connaître bien la Tunisie, de connaître bien le football tunisien, de connaître bien les Tunisiens en général. J'aime les supporters de l'Espérance, même si j'étais au club africain et que j'aime les supporters du club africain. J'aime les supporters de l'Étoile, j'aime les supporters de Sfax, j'aime bien sûr les supporters de la Cheba. Je pense que tous les supporters tunisiens m'aiment bien. Donc je voudrais que tous ces gens-là, ils soient derrière moi et que ils poussent entre guillemets quoi.
واضح شكرا لك يقول نحب الجماهير التونسية كل سمى الجماعات الكبرى والجماعات الصغرى وبطبيعة تحية خاصة عملها الجماهير هلال الشابة نحب نشكركم سي توفيق زعبوب على الحضور يعطيك الصحة
شكرا جمال على الحصة هذه وتحية لكل الرياضيين وتحية
يد واحدة أخوي يد واحدة
إن شاء الله
نحب الرياضة تجمع ما تفرق
إن شاء الله الجمعة الجاية واللي بعدها إن شاء الله بقدرة الله
فما الخير
إن شاء الله
شكرا لك مسيو برترون مارشان نحب نحيي كامل الفريق الأولاد نتاعنا يعطيهم الصحة على الحصة اللي نجحنا فيها نيس الذوادي مترجم رقم واحد يعطيه الصحة نيس عمل خدمة كبيرة في الترجمة هو وسلام علي الخلول يعطيه الصحة كذلك في الفقرة وكذلك في المتابعة والإعداد كيف محمود زيان سامي وحسام كل الفريق اتمنى لكم متابعة رائقة لبقية برنامجنا تقابلوا في مواعيد رياضية جاية كل التفاصيل تلقاها بعد شوية على الموقع متاعنا jowerfm.net